Azatlık Radyosu. Haberler.
Azatlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'ta dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Ne yiyirsen elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayt'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evin eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizin də Azadlıq Radiosunun studiyasından mən Xədicə İsmayılovayam və Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da hal-hazırda mənimlədir və qonaqlarımız da o cümlədən ilk saatda biz Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən yardımlara bu il xüsusi yanaşmanın səbəbi nədir? Bu sual ətrafında danışacağıq və bugün Azərbaycan Parlamenti ABŞ Kongresinə qarşı deyəsən elə öz tarixində ilk dəfə yekdilliklə bir sənədə imza atıb və bu parlamentdə nələr baş verdiyi barədə bizə İlqar Rəsul söhbət edəcək. Müzakirədə isə hüquqşünas Erkin Qədirli, siyasi şərhçi Zərdüşt Ərizadə və iqtisadçı Natiq Cəfərli iştirak edəcəklər və görək ki, Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən humanitar yardıma niyə bu il xüsusi olaraq yanaşılıb və bu xüsusi yanaşmanın arxasında nələr durur? Bu barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, söhbətə siz də qatıla bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də şərhlərinizlə qoşula bilərsiniz. Və mən ilk növbədə qonaqlarımızı da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Erkin Bey, Natiq Bey. İlqar, parlamentdə nə baş verdi və həqiqətən də müzakirələr bizə çatan xəbərlər qədər qızğın mı gedib?
Qızğın gedirdi. Yəni əvvəldən ola hətta bu müzakirələr qızğın olmasaydı belə o yəqin ki qızğın təsəvvürü bağışlayacaqdı. Çünki əvvəlcədən də artıq jurnalistlər bu belə bir söhbətin olacağını ehtimal eləyirdilər
və hamı rəsmən də elan olunmuşdu ki məsələni qaldıracaqlar.
Yəni məsələni qaldır həmişə olur. Hansısa deputat deyir ki falan məsələ qaldırılacaq, amma bu dəfə artıq hamılıqla qoşulacağı barədə ehtimallar var idi. Çünki ayrı-ayrılıqda deputatlar da bu barədə danışmışdılar rəsmi elandan başqa və doğrudan da belə oldu. İlkin olaraq Musa Quliyev hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçilərindən biri danışdı. Sözsüz ki məsələyə etirazını bildirdi, razılaşmadığını dedi və ondan sonra parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov danışdı. Əli Hüseynov bu məsələdən danışarkən Birləşmiş Ştatların deməli Dağlıq Qarabağa yardımı ilə bağlı atılan addıma öz münasibətini, əlbəttə ki, mənfi münasibətini bildirdi və hətta qeyd elədi ki, bu riyakarlıqdır və erməni lobbisinə əgər bunu bağlayırlarsa, o dedi ki, belə cavablar verirlər ki, erməni lobbisi var, konqresə təsir eləyə bilir orada falan. Bunun özü də korrupsiya əlamətidir demək, əgər lobbi ilə işlənilib bu addım atılırsa. Məncə dinləyək Əli Hüseynovu, sonra söhbəti davam eləyərik.
Görək Əli Hüseynov nə deyib?
Beynəlxalq hüquqi nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, artıq qeyd olundu, ABŞ Minsk qrupunun həmsədridir və onun müəyyən öhdəliyi var ki, məsələyə ədalətli və tərəfsiz yanaşsın. Təəssüf ki, belə bir məsələ, belə bir ayırma buna mane olur. Çünki əslində bu ya Azərbaycan hökuməti vasitəsilə və yaxud da ki, heç olmasa Azərbaycanı xəbərdar etməklə ayrılsaydı, onda əlbəttə ki, onların öz dedikləri kimi bu demokratik mühit üçün, danışıqlar üçün, sülh danışıqları üçün daha münbit şərait yaradardı. Onda separatçı rejim də görərdi ki, dünya ictimaiyyəti var. Bu cəmiyyəti bu məsələyə nə cür yanaşır? Bizim ABŞ-dan olan dostlarımız belə hallarda qeyd edirlər ki, bu erməni lobbiçiliyinin, erməni lobbisinin həyata keçirdiyi məsələdir. Bəli, ola bilər, amma qanunsuz lobbiçiliyin. Bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, qanunsuz lobbiçiliyin bir adı var. Bu da siyasi korrupsiyadır. Əslində bu cür qərarların qəbul olunması ABŞ Konqresində siyasi korrupsiyanın bir nəticəsidir. Və son olaraq, əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, Azərbaycan bu sahədə öz dəqiq mövqeyini və müttəfiqlərini müəyyənləşdirib. Amma hesab edirəm ki, siyasi riyakarlıq və ikiyüzlülük ABŞ rəsmiləri üçün əslində ABŞ-ı bir müttəfiq kimi hər halda görməyə məcbur etmir. Bu ABŞ rəsmilərinə yaraşmayan bir hərəkətdir. Onlar da bu sahədə mövqelərin gərək dəqiq müəyyənləşdirmiş olsunlar.
Beləliklə, bu Əli Hüseynov idi, parlamentin komitə sədridir. Əli Hüseynov dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasının komitəsinin sədridir. Və mən elə bu məqamda bu qeyri-legal lobbiçilik bu məsələ ətrafında istəyirəm ki, bu sözə diqqət yetirək. Sizcə Əli Hüseynov nəyi nəzərdə tutub qeyri-legal lobbiçilik deyəndə və yəni problem həqiqətən də qeyri-legal lobbiçilikdən qaynaqlanır mı?
Açığı, qeyri-legal lobbiçilik deyəndə nəyə nəzərdə tutulduğunu mən buradan şərh edə bilməyəcəm. Amma bir şey deyim ki, Amerikanın belə deyək də, daxili siyasi sistemi və hüquqi proseduralarını yaxşı bilən adamlar üçün belə bir qərarların çıxmasında elə bir təəccüb doğurucu bir şey də yoxdur. Və xüsusi riyakarlıqla da bağlamaq ehtiyac yoxdur. Əslində, bu bəlkə bizim məlumatsızlığımızdan, hazırlıqsızlığımızdan və bəlkə də sadə ölöflüyümüzdən irəli gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları özünün məsələn, bu tip məsələlərə dair münaqişələr, ərazi bütövlüyü və xalqların müqəddəratına, hüququ məsələlərinə mövqeyini çoxdan açıqlayıb. Yanılmamsa 97-ci ildə Dövlət Departamentinin bir policy paper-də, o rəsmi sənəd deyil, amma Dövlət Departamentinin policy planning staff deyilən bir qurumu var. Yəni siyasi planlaşdırma qurumu. Onlarla birlikdə bir dərin mübahisə 97-ci ilin materialları açıqdır. Bunu hər kəs açıb oxuya bilər. Orada nə yazılıb? Orada yazılıb ki, özə Dağlı Qarabağ'a başqa fərq etməz hər hansı bir münaqişəyə dair beynəlxalq Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi nə ola bilər? Onlar yazıblar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişələrin həllinə dair danışıqlarda yalnız mərkəzi hökumətlərlə əlaqə saxlamamalı. Bu, onların açıq rəsmi bəyan etdiyi sənədlərdə göstərilir. Bu isə o deməkdir ki, yəni həm də separatçı qüvvələrdən birbaşa danışıqlar aparılması Amerikan xarici siyasətinin çox normal qəbul etdiyi bir yanaşmasıdır. Digər tərəfdən, həmin sənəddə də qeyd olunur ki, xalqların özünün müqəddəratını həll etmək hüququna dair Amerika Birləşmiş Ştatlarının hamı üçün aydın və qəti müəyyən mövqey olmamalı. Çünki bu beynəlxalq ştatlar üçün həm seçim imkanı vermək üçün vacibdir, həm də eyni zamanda xalqların öz müqayisəsini həll etmək hüququnun özünün çox yayğın olduğuna dəlalət edir. Ona görə bu məsələdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin o siyasi planlaşdırma sənədində də qeyd olunur ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hətta hansısa bir separatçı deyək ki, qüvvələri dəstəkləməyə qərara gəlsə belə, onlara izah etməlidir ki, bu onların özlərinin müqəddəratını həll etmə hüququ çərçivəsində baş vermir, çünki onların əslində belə bir hüququ tanınmır. Bu ola bilsin, sadəcə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinin mənafilərinə uyğun olduğu üçün Amerika Birləşmiş Ştatları bunu edir. Eyni zamanda hətta hərbi münaqişə zamanı, deyək ki, aqressiv siparatçı mövqədə olan tərəfi dəstəkləməli olmuş olsa Amerika Birləşmiş Ştatları, həmin zənətdə açıq qeydilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bunu hansısa bir xüsusi simpatiya və yaxud hüquqları dəstəkləmək məqsədi ilə deyil, öz xarici siyasət mənafiləri üçün edir. Bu açıq sənəddir. Düzdür, yenə deyirəm, rəsmi sənəd deyil, onun heç bir icbari hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu sadəcə policy paperdır, amma açıqdır. Və bu müzakirə üçün çoxdan deməli qəbul olmuş bir sanki bir istiqamət verici bir sənəddir yəni eyni zamanda. Ona görə bunu bilənlər üçün və bir tək Dağlıq Qarabağ demirəm, Kosovası olsun, o birisi Burslu olsun, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nədən bu və ya digər dərəcədə həmin kontekstdə davranmasını anlamaqda çətinlik çəkməməyə yardımcı olur. Və nə burada sadəlövlük, riyakarlıq tipli reaksiyalar yeri var, burada mən nə də xüsusi inciklik, nə də xüsusi bir qəzəb. Yenə deyirəm, əlbəttə ki, narahat edici bir haldır. Əlbəttə ki, buna dair mövqe bildirməyin tam ixtiyarındadır. Azərbaycan Respublikası hökuməti olaraq. Amma bir daha deyirəm, burada mən şəxsən məhz bu məsələdə xüsusi bir təlaş üçün nəinki əsas etdi, bəhanə belə görmürəm.
Və Natiq bəy, sizin də fikrinizi bilmək istərdik. Qeyri-legal lobiçilik deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar və yəni bu baxımdan biz əgər Ermənistanın lobiçilik səyləri barədə danışırıqsa, Azərbaycanın lobiçilik səyləri barədə nə deyə bilərik?
Mən də tam anlaşılma çox təəssüf ki, Əli Hüseynov açıqlama vermədi, amma mən baş dərk etdiyimə qədər bu yəqin ki, Əli Hüseynov onu nəzərdə tuturdu ki, erməni lobbisi müəyyən kongresmenlərin seçimində iştirak eləyir, ora pul xərcləyir və yaxud da prezident seçkilərinə yardımlar eləyir. Bəlkə bunu nəzərdə tuturdu, bəlkə yəni yardımların kongresin kongresmenlərin seçimində olan erməni lobbiləri tərəfindən alınan yardımların nəzərdə tutaraq deyə bilərdi. Yəni bu bir ehtimal olaraq demək olar. Amma bu lobbiçiliyin özü tam anlamda bir qəbul olunmuş bir kateqoriyadır siyasi aləmdə.
Yəni qeyri-legal fəaliyyət sayılmır.
Bəli, bəli, bu Azərbaycanın özünün də Amerika ərazisində özünün lobbiçilik fəaliyyəti haqqında çox müxtəlif informasiyalar gedib. Çox Azərbaycan hökuməti özü həm hakimiyyət olaraq, həm hökumət olaraq da Amerikada öz lobbiçilik fəaliyyətini göstərib müəyyən kongresmenlər tərəfindən. Yəni bu barədə çox böyük informasiyalar gedib. Yəni bu lobbiçilik fəaliyyətinin özü heç də bir qaralayıcı bir şey deyil. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında yadınızdadırsa Obama seçildikdən sonra lobbiçilik haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklərin olunması haqqında da gündəmə gəlmişdi müəyyən fikirlər. Yəni qanuni şəkildə bunun haqqında əlavə qanun qəbul olunmuş bir şəkildə fəaliyyət göstərən bir formadır. Amma Əli Hüseynovun dediklərindən başqa bir nəticəyə çıxır. Mən şəxsən belə anladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əgər Azərbaycan hökumətinə müəyyən informasiya versəydi və müəyyən məsləhətləşmələr aparsaydı, burada heç bir problem olmazdı. Axı bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemi deyil. 98-ci ildən bu yardımlar ayrılıbsa, Azərbaycan hökuməti öz siyasi strategiyasında Amerikalı olan ilişkilərini də danışıqlarında o istiqamətdə qura bilərdi ki, müəyyən məsləhətləşmələr bu yöndə olsun və belə etiraz formasında deyil, yəni etirazı da dünyanın anladığı dildə demək lazımdır. Yəni etiraz bu formada bildirilməməlidir.
Dünya... Amma gəlin bir heç olmasa yəni dinləyicilərə yardım köməkləyək ki, onlar anlasınlar ki, bu yardım nədən ibarətdir. Və bu barədə biz Terry Davidson'la söhbət eləmişik. Terry Davidson Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin ictimai əlaqələr departamentinin rəhbəridir. Terry Davidson'ın fikrincə bu yardımlar da əslində yeni heç bir şey yoxdur. O, əlbəttə ki, bugün parlamentdəki dinləmələri şərh edərkən belə deyib ki, parlamentdəki dinləmələr parlamentin öz səlahiyyətinə aiddir və burada elə bir ki, və burada bu məsələlərə şərh verə bilməz, parlamentin öz səlahiyyətindədir. Amma prodüserimizdən xahiş eləyək ki, o Terry Davidson'ın Azərbaycanda bu Azərbaycana və Dağlıq Qarabağa ayrılan yardımlar barədə nə dediyini bizə çatdırsın.
Bu, tamamilə Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətində olan məsələdir. Mən sadəcə ümid edirəm ki, Azərbaycan təşkilatları Amerikalı həmkarları ilə ünsiyyətdə olacaqlar. Məncə, Kongresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq olub. Bu, hər hansı hökumətə edilən yardım deyil. ABŞ-ın sözdə Dağlıq Qarabağ hökumətini dəstəkləməsi demək deyil. ABŞ-ın bununla bağlı siyasəti var və bu siyasət davam edir. Bu yardım humanitar yardımdır və insanlara yönəlib. Bu, münaqişə nəticəsində bir çox adamlara həm Dağlıq Qarabağdan, həm də Azərbaycanın digər ərazilərindən olanlara ziyan dəyib. Bu yardım hər iki tərəfdə münaqişədən zərər çəkmiş insanlara edilən yardımdır. Bu yardımın böyük bir hissəsi minalardan təmizlənməyə, münaqişənin təhlükəli qalıqlarının təmizlənməsinə xərclənəcək. Bu iş qeytilər tərəfindən həyata keçiriləcək. Məsələn, Azərbaycanda ANAMA son 10 ildə 15 milyon dollara yaxın belə yardım alıb. Mən görürəm ki, Azərbaycanda insanlar buna çox negativ münasibət göstərirlər. Lakin burada keçən ilkindən fərqli heçinə yoxdur. Bu, hər il olduğu kimi bu ildə humanitar yardımdır və heç bir hökumətin tanınmasından söhbət getmir.
Və eşitdiniz, bu Terry Davidson idi, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri. Və onun dediyinə görə burada yeni heç bir şey yoxdur. Yəni, bu eyni yardım bundan əvvəlki ildə ayrılıb və son 10 ildə belə yardım həm Dağlıq Qarabağda qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılıb, həm də Bakıda deyək ki, fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ANAMA-ya ayrılıb eyni yardım. Və niyə bəs onda indi bu məsələ gündəmə gəlir? Bax, onda bu sual ortaya çıxır.
Bu reaksiya indi bu cür bu şəkildə gəlir.
Biz bu reaksiyanı, bu kəskinlikdə reaksiyanı keçən il eşitmədik, ondan əvvəlki ilə eşitmədik. 10 il müddətində deyək ki, eşitmədik, ondan əvvəlki illər eşitmədik. Niyə məhzində eşitdik?
Mənə gəlir ki, burada bir neçə amil var. Bir tərəfdən ünsiyyətsizlik və rabitəsizlik və belə deyək də, eyni zamanda güvənsizlik. Yəni, mesajın doğru cavabı, doğru ünvana yönlənməməsi. Mənə gəlir ki, bu tip etirazlar, necə ki, Türk bayrağı ilə də bağlı olan bir məsələlər, xeyli dərəcədə daxili auditoriyaya yönəlik bir mesajlardır. Çünki, belə deyək də, necə də olsa bir ardıcıllıq olmalıdır mövqədə, bunu hökumət də anlayır və ardıcıllığı da özünün təsəvvürü də yəqin ki, belə qurur ki, son deməli, illər ərzində, əslində həmişə, amma bəlkə də son illər ərzində daha kəskin şəkildə hərbi yollarla münaqişənin həllinin nəinki mümkünlüyünü, nəinki belə deyək də, legitimliyini, hətta mümkünlüyünü də açıq ifadə etməyə başlamışlar. Rusiyanın Gürcüstanın işğalından sonra biraz ara verdilər bu səngidi, amma indi təkrar bu mesajlar söylənir. Hüquqi baxımından bu mesajların söylənməsində heç bir qüsur yoxdur. Ancaq siyasi baxımından bu nə dərəcədə doğru ifadə olunur, nə dərəcədə zamanında ifadə olunur və doğru mu ünvana söylənilir, burada artışılır əlbəttə ki. Mənim qənaətimə görə bu son 3 komponent, mesajın ünvanı, onun çatdırma yolu və ifadə üsulu yanlışdır. Yenə deyirəm, silsilə olaraq siz bunu bir neçə, bəzən ilk baxışdan hətta əlaqəsiz olan hadisələrlə də bağlı görə bilərsiniz. Necə ki, məsələn, heç xoşa gəlməyən Azərbaycan-Türkiyə arasında bu bayraq deməli, məsələsi və digər şeylər.
Parlamentdə hansı siyasi mesajlar verilirdi bununla?
İndiki bu cavabla bağlı mən bir məsələyə də toxunum. Yəni, cavablar biraz da həmən istiqamətə yönəlmək üçün. Burada bir fərq var idi ki, yəni bu dəfəki reaksiyanın söhbət əlbəttə bu yardımdan getsə də, digər məsələlər də var. Parlamentdə bildiyimiz kimi dəfələrlə Azadlıq Radiosu da verib Amerikanın ünvanına müxtəlif bəyanatlar səslənib. Məsələn, indi bu gün Zahid Oruç və digər deputatlar belə fikirlər səsləndirirdilər. Əlbəttə yardımla bağlı yox, amma başqa məsələ. Sadəcə bugünkü fərq ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan parlamenti indiyə qədər demək olar ki, heç bir məsələdə, hətta mən yanılmadığımı yoxlamaq üçün deputatlardan da soruşdum, bu elə həmrəy olmamışdılar. Çünki niyə deyirəm, burada bütün təmsil olunan partiyalar var. Hətta müxalifət, müsavat deputat qrupu, deyək ki, Ümid Partiyası və digərləri. Və ona görə o indi yanlışlıq ki, dediniz, məsələn, maraqlıdır, bax, bəlkə bu sualı da izah eləmək ki, hamı birdən belə bildirir, hamı yanılırmı, yoxsa necə, niyə hamı bu məsələyə belə yanaşır?
Məncə, burada bir məsələ də var, Azərbaycanın Rusiya ilə daha sıx yaxınlaşması məsələsi son bir ildə, bu Gürcistan hadisələrindən də sonra, il yarımda. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə yaxınlaşdıqdan sonra Amerika istiqamətində alınan Amerika'ya yönəlilmiş eleştiriler, Amerika'ya yönəlilmiş tənqidi mesajlar həddindən artıq artıb son dövrlərdə. Bunu hamımız da görürük. Amma çox maraqlıdır ki, Ermənistana ən çox yardım edən ölkə də Rusiyadır. Həm silahla, həm iqtisadi cəhətdən son qərarına görə $500 milyon Rusiya hökuməti birbaşa Ermənistana yardım ayırdı. Hətta Qarabağda yaşayan ermənilərə son Rusiyada çıxan bir məlumatlara görə ildə təqribən $30-35 milyon köçürmələr olur ki, Rusiyada işləyən Qarabağ əsilli ermənilər tərəfindən. Yəni, belə baxanda Rusiya tərəfindən daha çox yardımlar olmağına baxmayaraq, tənqid hədəfi Qərbə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlib son dövrlərdə. Bu da məncə Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin Rusiya ilə daha sıx yaxınlaşması ilə birbaşa əlaqədardır.
Son vaxtlar parlamentdə artıq bu belə çıxışlar var idi Qüdrət Həsənquliyev, Azərbaycanın təhlükəsizlik əməkdaşlıq
təşkilatına üzv olmasına, hətta bazaları yerləşdirilsin və sair.
Yerləşdirilməsini təklif etmişdi Zahid Oruç Türkiyə ilə bayraq krizisi zamanı. Ümumiyyətlə, Türkiyənin Azərbaycanı Rusiyanın təxminən qucağına sürüklədiyi ilə bağlı belə bəyanatlar verirdi. Bəs bu müzakirələr zamanı nə işdi?
Bax, bu indi belə səslənən fikirdən əlaqədar mən deyim. Deməli, o Rusiyanın yardım eləməsi və indi Amerikanın bu yardımı fonunda gedən söhbətin Zahid Orucun bir açıqlaması var yenə. Yəni, o izah eləyir. Rusiya və Amerika. Dinləyək onu, yəqin ki, cavablarınız olacaq.
Mən çox təqdirə layiq hal sayıram ki, bu məsələ ətrafında parlamentdə və o cümlədən cəmiyyətdə bir siyasi vahid mövqe var, konsensus var və iqtidarlı müxalifətli hamı bu məsələyə etirazını bildirir. Mən bu fikirləri davam edərək bir neçə tezis şəklində sualları səsləndirmək istəyirəm. Təbii, bu mövqeni bölüşürəm ki, bu separatizmin maliyyələşdirilməsi kimi bir nəticə doğurur. Təbii ki, bu bir tərəfli vasitəçilik missiyasına xələl gətirir. Təbii ki, bu yardımlar olmasaydı ədalətli sülh əldə etmək daha asan olardı. O cümlədən bu onların ayaqda qalmasına illər ərzində kömək edib və Dağlıq Qarabağ rejimi hərbi xunta olaraq bundan xeyli faydalar götürüblər. Vaxt vardı ki, həmin yardımlar Dağlıq Qarabağın saxta büdcəsindən xeyli artıq idi. Və bu vəsaitlər üstdə 17 il ərzində $200 milyon yaxın bir vəsait eləyir. Konqres üzvləri, onun bu ideologiyanı irəliyə sürənlər, buyursunlar Azərbaycana təşrif gətirsinlər. Azərbaycan parlamentindən də biz qatıla bilərik, bizim təhlükəsizliyimiz qoyulur. Onlar tərəfindən də təmin olunsun və gedək Dağlıq Qarabağa. Görək onların fəlsəfəsindən irəli sürmüş bu ideya nə qədər doğrulub. Yəni Qarabağ rejimi nə qədər humanistləşib. Orda nə qədər normal mülki cəmiyyət qurub, nə qədər demokratikləşib, nə qədər hüquqi cəmiyyət quruculuğu istiqamətində addımlar atılıb. Deməli təyinatı üzrə istifadə olunmuyub. Deməli həmin vəsaitlər Qarabağın güya minasızlaşdırılmasına getməyib və s. Deməli bu vəsaitlər mahiyyət etibarilə Rusiyanın etdiklərini edib. Biz Rusiyanın Ermənistana həvəssiz yardımlarına haqlı olaraq bu parlamentə etiraz eləmişik. Amma 10 illər ərzində Ermənistan da $2 milyard qədər vəsait alıb. Nə fərqi var? Fərq bilirsiniz daha acınacaqlıdır. Amerikanın 5 şirkəti, neft kampaniyası Azərbaycan neft müqavilələrində iştirak eləyir və milyonlarla dollar vəsait qazanırlar və Amerika büdcəsinə bundan vergi ödəyirlər. Və beləliklə də sonra o büdcədən ayrılan vəsaitlər Qarabağın separatçı rejiminə gedəndə belə çıxır ki, bizim öz neftimiz, öz sərvətimiz separatçı rejiminin Azərbaycan üzərinə işğalında istifadə olunur. Bu çox ağır nəticədir. Dinestriyanı ərazi bunlar tərəfindən maliyyələşdirmir o rejimə. Asetiya olunmur. Amma Qarabağa güya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıb da bunu etmək onlu bir siyasətdir. Bunun adı ikili də formada ifadə oluna bilməz. Mən hesab edirəm ki, Amerikanın mövqeyində bu addımlar heç şübhəsiz ki, səhvdir, yanlışdır. Və bu regiona bu cür təsir eləmək olmaz.
Bu Zahid Orucu idi. Zahid Oruc
Ana Vətən Partiyası,
Ana Vətən Partiyasının sədri müavinidir
və Təhlükəsizlik Komitəsinin Milli Məclisinin
Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvüdür. Və siz de eşittiniz Erkin Bey, Natiq Bey ve esas iddialardan biri buydu ki separatçı rejimlerden yalnız Dağlıq Qarabağa yardım olunur. Natiq Bey, bundan bağlı her hansı bir?
Abxaziyada olunub neçə dəfələrlə Gürcistan hökuməti, amma son bu Saakashvili dönəmindən sonra bir başqa siyasət yürütməyə başladılar. Saakashvili hökuməti təklif elədi Amerika tərəfinə ki, mən özüm də yardım eləmək istəyirəm, bu mənim öz vətəndaşlarımdır, gəlin bir yerdə yardım paketləri hazırlayaq. Yəni Azərbaycanın bugün tuta biləcəyi ən gözəl yollardan biri də o idi. Azərbaycan bu dərəcədə etiraz etməkdənsə öz vətəndaşlarına Amerika Konqresi tərəfindən yardım olunmasını bir alqışlaya da bilərdi hətta ki, mənim öz vətəndaşlarımdır, ermənilərdir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 8 milyon yardım edirsiniz, çox sağ olun, amma gəlin bir yerdə eləyək, bir 5 milyon da mən qoyub bu öz vətəndaşlarımın orada humanitar vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək etməyə mən də hazıram. Bu dili dünya daha tez başa düşər. Nəinki bugünkü bu isteriya səviyyəsində olan etirazı. Amma Gürcistanda bu yolu tutdular və Saakashvili dönəmindən sonra orada tamam başqa sxemlə Abxaziya və Osetiyada humanitar vəziyyəti düzəltmək üçün Amerika Konqresi ilə, Amerika hökuməti ilə birgə işləməyə başladılar. Amma son bir il yarımda bu yardım dayandırıldı Gürcistan hadisələrindən sonra.
Və ortada bir Rusiya-Amerika məsələsi ortaya çıxır. Yəni, əslində biz bu müzakirələri məhz bu kontekstdə gəlib çıxmasında bir sürpriz axtarmalıyıq, yoxsa bu, yəni, təbii olaraq bu elə məhz bu istiqamətdə də müzakirə olunmalıdır. Yəni, Azərbaycan parlamentində gedən bu müzakirələr nəticə etibarilə gəlib Azərbaycanın geosiyasi seçimi məsələsinə dirənə bilərmi?
Biz deməli gəl ki, bu Rusiya və Amerika kimi güclü dövlətlərin xarici siyasətini də demirəm, amma xarici siyasətdən bağlı addımlarını dəyərləndirərkən biz onların daxili siyasi vəziyyətini və konstitusion rejimini nəzərdən qaçırırıq. Rusiyada bu tip qərarlar qəbulu daha asan və daha ucuz başa gəlir və hər kəs bilir ki, əgər Rusiya Ermənistana silah verirsə, bu elə Rusiyanın siyasi iradəsidir. Çünki Rusiyada Rusiyanın sərhədindən kənar siz bu qədər böyük bir silah və yaxud başqa bir mülki əhəmiyyətli yük çıxara bilməyəcəksiniz. Orada hər şey həm korrupsiya nəzarəti var, şapkalar, atqatlar, rüşvətlər, həm siyasi nəzarət var, həm xüsusi xidmətlərin nəzarəti var və onlar hamısı da bir-birindən əlbirdilər. Lazım gələndə bunu işi qururlar. Ona görə Rusiya belə şeylər eləndə hər nə qədər qəzəb doğursa bir o qədər təəccüb doğurmur, çünki anlayır ki, Rusiya bu, başdan gəlir bu. Amerika ilə bağlı anlaşılmazlıq Amerikanın daxili hüquqi və siyasi mexanizmlərinin qavranılmamasından əlaqəlidir, mənim qənaətimə görə xeyli dərəcdir. Çünki biz hələ də Amerika hakimiyyətini monolit bir iradə şəklində təsəvvür edirik ki, sanki orada bir və yaxud bir iş neçə nəfər iradə yürüdənlər var və onların əl altında da bir 100 nəfər konqres, 100 nəfər senator, bir 400 deməli 35 nəfərdə bir kongresmenlər, onlar da onlar nə deyil, siyasi bazarlama var. Amerika, buraxan hələ bu 8 milyon deməli qədər, kifayət qədər az Amerika üçün heç əhəmiyyətsiz bir məbləği. Başqa məsələlərə görə, Amerikanın bugün az qala 40-a yaxın ölkədə səfir vəzifələri boşdur. O cümlədən Azərbaycanda. Artıq xeyli müddətdir ki, Amerika Azərbaycanda səfir göndərmir. Sual oluna bilər, niyə göndərmir? Adam mı tapmır? Yox, əlbəttə ki, yox. Məsələ ondadır ki, hər bir səfirin göndərmək üçün Kongresin, Senatın Xarici Siyasət Komitəsindən bazarlamaya girməlisən, razılıq almalısın. Bununla əlaqədar olaraq bir məsləhətləşmələr aparmalısın. Eləcə də, məsələn, bu 8 milyonluq yardımın məsələsində Amerika hökuməti indi Kongresinlə bağlı bu məsələdə məsləhətləşməyə girsə, demokratik ölkələrdə xahiş əks xahişi doğurur və prioritetlərin arasında ayrı seçkiliyə gətirib çıxarır. Obama administrasiyasının Amerika daxilində əhaliyə verdiyi vədlərlə çox böyük paketlər yatır ki, Konqresdə onları keçirdə bilmir. Həm tibbi siğortalarla bağlı, həm işsizliklə bağlı, həm bailout deyilir də onun ilə, həm müflisləşmiş müəssisələr və bankların borcları ilə bağlı. Konqresdə dirəşmədir və tutalım ki, o məsələdə, o məsələni buraxıb, tutalım ki, girişsəvdir ki, bay Konqres, bizim Amerika, Azərbaycan hökuməti ilə çox strateji əməkdaşlığımız var, 8 milyonu verməyin ona, deyər ki, yaxşı, mən vermərəm, amma bunun müqabilində sən məsələn sığorta qanunvericiliyində bu məsələdə güzəştə getməlisən və yaxud banklar məsələsində bu paketi geri çəkməlisən qanunverici layihəsini. Və yaxud Amerikaya, Azərbaycana filan səfiri göndərmək istəyirsənsə, təsdiq eləyirik, amma bunun müqabilində sən filan qanunvericilik təklifini geri götürmə. Bu gerçəkliklər var Amerikanın siyasi mexanizmində. Rusiyada bu mümkün deyil, heç kəs bunu gözləmir də təsəvvür etmir, çünki Duma kimdir, Duma niyə nəsin? Yaxud Sovet Federasiya Putinin sözünü geri qaytarasıdır. Yox, amma Amerikada bu mümkündür. Ona görə Amerikada, bir də mən qətiyyən bəraət qazandırmıram bu qərara və əlbəttə ki, belə bir şəkildə bir tərəfli maliyyə yardımı əlbəttə ki, bilədirəm, çox legitim etirazlara əsas verə bilər, amma mən yenə də o fikrimdəyəm ki, yanlış edirik biz taktik olaraq çox yanlışlıqlar edirik və Amerikanı daha aydın təsəvvür etməmiz lazım. Onunla razılaşmaq baxımından yox. Sadəcə ona verə biləcək cavablarımızın daha aydın və dürüst olması üçün. Çünki mən elə gəlir ki, biz Amerikaya cavab verərkən bu tip etirazlı, qəzəbli, əslində mən yenə o qənaətdəyəm ki, bu daha çox daxili auditoriya üçündür. Bu tip qərəzli, bu tip deyək ki, etirazları daha doğrusu Amerikaya göndərməklə biz əslində göründüyü qədərli sadəcə yox Amerikanın daxili siyasi sistemini yanlış anlayırıq deməli.
Və İlkin sözündə qüvvət elə müraciətdə Konqres verdiyi qərarı bizim parlamentariyalar müraciətində Obamanın adında salıb ki, Obamaya müraciət edir.
Heç əlaqəsi yani yoxdur Obamanın.
Konqresin verdiyi qərara birbaşa, yəni Azərbaycanda doğrudan da İlkin bəyin dediyi kimi anlayış yoxdur ki, sistem necə çalışır Amerikada. Obama bizdə hər şeyi İlham Əliyev və prezident həll etdiyi kimi elə bilirlər ki, Amerikada da hər şeyi Obama həll eləyir. Obama istəsə 8 milyonu Konqres verir. Bilər.
Və bizimlə telefon xəttində Zərdüşt Əlizadədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xeyir.
Zərdüşt bəy, parlamentdə bugün kəskin belə fikirlər söylənilib həmin Birləşmiş Ştatların kongresmenlərinə qarşı da, hökumətinə qarşı da bu Dağlıq Qarabağa edilən birbaşa yardımla əlaqədar və Birləşmiş Ştatların səfirliyinin nümayəndələri deyirlər ki, yəni onlar hesab edirlər ki, burada hansısa bir anlaşılmazlıq var, çünki minaların təmizlənməsi üçün əsasən xərclənən bu yardımdır və bu yardım həm Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılır, həm də bu Dağlıq Qarabağda da fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılır. Yəni bu hər hansı bir separatist rejimə ayrılmır bu yardım onların dediyi fikrə görə. Və amma ümumilikdə parlamentdə bugün müzakirələr, sonra Birləşmiş Ştatlar və Rusiya bunların qarşılaşdırılması istiqamətində davam edib. Sizcə bu, yəni hər il olunan bu yardımın yardıma bu il belə kəskin münasibətin arxasında nə dayanır?
Bilirsiniz, məncə Amerikan hökuməti bu separatçı rejimə pul ayırarkən kifayət qədər riyakar izahatlar verir və bizim Milli Məclis isə buna kəskin reaksiya verərkən ondan da daha artıq riyakar bir mövqe tutur. Gün kimi aydındır ki, Qarabağda nə baş verir, amma Amerika özünü bilməməzliyə vurur və deyir ki, bəli, biz demək ki, separatçı rejimi tanımırıq, amma bu kimə gedir? Bəllidir ki, separatçı rejim onun içərisində yaşayan insanlara gedir. Amma Azərbaycan Milli Məclisi Azərbaycanın Qarabağı azad etmək üçün eləyə bildiyini etmədiyi qənaətində olmayaraq başqalarını ittiham edir. Yəni, biz Qarabağı azad etmək üçün nə etmişik? Edə biləcəyimizin heç onda birini etməmişik. Başımız qarışıb cibimizi doldurmağa, hakimiyyəti möhkəmlətməyə, seçkiyə saxtalaşmağa, jurnalı səhv çəkməyə və s. və ilaxır, Amma birdən-birə Milli Məclisin deputatlarının vətənpərvərlik azarı tutur və onlar bir yandan üçün Qarabağ adlı işğal olmuş bir ərazi var və bu əraziyə 8 milyon 500 min Amerika dolları həcmində yardım gəlir və onlar birdən-birə vətənpərvər şirin pərəngə durub onları ittiham edirlər. Amma əslində bu düzgün deyil. Biz sadəcə gerçək bir mövqədən baxmalıyıq təyata. Biz bilməliyik ki, məsələn, Amerikada iki dənə müqəddəs inək var. Biri, demək ki, İsraildir, biri də Ermənistandır. Yani biri büyük müqəddəs inəkdir, biri biraz ondan balaca müqəddəs inəkdir. Ve bu ülkelere onlar ne edilir isimler, onlar hem şey yardım gösterilecek. Ama o biri tarafından biz özümüz necə olmalı ki bize hürmet eləsinler. Bizim hükümetimiz vətəndaşlarımıza, öz qanlarımıza hürmet eləməlidir. Buna göre biz elə çevik, müasir tələbələrə gəlib elə siyaset yürütməliyik ki bizi anlasınlar, ama bizi dünyada demək olar ki anlayan heç kəs yoxdur. Herhalde demokratik ölkələr arasında anlayan yoxdur. Neft əmirlikləri anlayır, Afrika diktatorları anlayır, Burundi, Ruanda, Somali, bunlar anlayarlar. Ama Avropa ve Amerika bizi anlamır, təəssüf ki.
Ve Zərdüşt Əlizadə, bizimle kalın zahmet olmasa Zərdüşt Bey ve müzakirəni devam ettiririk. Parlamentdən İlqar Rəsul məlumatları çatdırmağa devam ettirir.
Deməli bu Zərdüşt Bey'in indiki fikirlerinden sonra nəsə mənə elə gəldi ki İqbal Ağazadənin parlamentdə səsləndirdiyi fikirlər yerinə düşür. Onu dinleyip sonra söhbət devam etdirmək olar.
Eşidək.
Təəssüf ki, bu birinci hal deyil. Həm Rusiyanın, həm Fransanın, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm digər ətraf ölkələrin də bu məsələlərə münasibəti zaman-zaman Azərbaycanın mövqeyi ilə uzlaşmayan, Azərbaycanın haqq işində çox ciddi şəkildə ziyan vuran bir mövqelər nümayiş etdirilib. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu ciddi şəkildə Milli Məclisdə də müzakirə etməmişik. Mən isə bilirəm, təkcə bu məsələ yox, gündəliyə Qarabağ məsələsi salınmalıdır və Qarabağ məsələsi Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Həm indiyə qədər danışıqlarda iştirak etmiş tərəflər, Xarici İşlər Nazirliyi, həm Müdafiə Nazirliyi, Milli Məclisdə baş verən proseslər, danışıqlar, Azərbaycan ordusunun vəziyyəti və s. ilə bağlı Milli Məclisdə deputatlar qarşısında hesabat versinlər. Biz həm də bu danışıqlar mərhələsində nələrin baş verdiyini, o cümlədən niyə ayrı-ayrı dövlətlərin fərqli mövqe tutduğunu, bu məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyinə ziyanlı olan, Azərbaycanın mövqeyinə zidd olan fikir və qərarların verilməsində səbəbləri araşdıraq. Ümumi bir konsepsiya qoyulsun ortalığa. Son illərdə Madrid prinsipləri haqqında geniş danışılır. Amma Madrid prinsiplərinin mətbuata sızan müddalarından belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, sabah da Madrid prinsiplərinin hər hansı bir bəndinin burada müzakirəsi ilə bağlı mövqe ifadə edəcək. Çünki orada da elə məsələlər var ki, Azərbaycanın bütövlükdə nəinki maraqlarına, hətta konstitusiyasına, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə zidd olan məsələdir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ ərazisində 3-cü mərhələ kimi referendumun keçirilməsi. Bu məsələ bugün əgər Azərbaycanın səlahiyyətli qurumları tərəfindən müzakirə predmetidirsə, başqa dövlətlərdən hər hansı bir addımı gözləməyin özü biraz məntiqə uyğun gəlmir. Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycanın qanunları əlahiddə qeyd edir Azərbaycanın hər hansı bir yerində referendumun nəinki keçirilməsinə, heç müzakirə predmeti olmasına imkan vermir.
Bu İqbal Ağazadə idi, Ümid Partiyasının sədri, o Ümid Partiyasının parlamentdə olan yeganə deputatıdır həm də. Və amma o da imza atıb həmin bu sənədə və
bütün partiyalar sadəcə bu İqbal Ağazadənin fikrinin səsləndirilməsində indi səbəblərdən biri də o idi ki, o ən çox Dağlıq Qarabağ məsələsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması, Xarici İşlər Nazirinin gəlməsini təkid edən deputatlardandır və bu gün də indi o sona qədər əvvəlində də fikir səsləndirmişdi ki, yəni Azərbaycan parlamenti bunu etmirsə, başqasından niyə, nə umur, nə incir, nə gözləyir? Yəni, parlament öz işini başqa məsələlərlə bağlı öz borcunu əvvəl yerinə yetirməlidir. Bax, bu fikri səsləndirirdi o.
Və eyni zamanda qeyd etməyəm, son məlumatları da bildirim ki, Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar Birləşmiş Ştatların səfirliyinə məktub göndəriblər. Eyni zamanda ictimai-siyasi qurumlar da, bir neçə ictimai-siyasi qurum da bugün bir yerə toplaşaraq etirazını bildiriblər. Və eyni zamanda mən Turan agentliyinin bir məlumatını çatdırmaq istəyirəm. Turan agentliyinin bir analitik məqaləsi bugün dərc olunub və orada bu lobby məsələsindən xüsusilə Turanın Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri keçmiş kongresmen Bob Dole-la söhbət edib və o Bob Dole deyib ki, humanitar mövzu Qarabağ üzrə danışıqlarda tamamilə unudulub və bu çox yaxşıdır ki, indi bunu yada salıblar. Digər bir kongresmen, hansı ki adını söyləməməsini istəyib, deyib ki, 8 milyon dolar elə də böyük pul deyil. Erməni diasporası Ermənistana və Qarabağa hər il dəfələrlə artıq pul göndərir və bütün erməni diasporu o cümlədən bundan qat-qat artıq pulları kongresmenlərin kampaniyalarına və onların ümumilikdə dəstəklənməsinə yönəldir deyib keçmiş kongresmen. Eyni zamanda Turan agentliyi yazır ki, Azərbaycan tərəfi də lobbiçiliyə pul ayırır. Keçən il 1 milyon dollardan artıq pul xərclənib və bu pullar, bu vəsait Konqres və senator, Konqres üzvləri və senatorlarla görüşlərin təşkil olunmasına xərclənib. Turan agentliyinin orada şərhi də verilir və deyilir ki, ya pul azdır, ya da danışıqlar kifayət qədər keyfiyyətlə aparılmır. Misal üçün, Azərbaycan hökuməti keçən neçə ildir ki, Heydər Əliyev fondunun Vaşinqtonda filialının açılmasına Birləşmiş Ştatlar hökumətinin razılığını almaq istəyir və buna da çoxlu pul xərclənir. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə deməli, bunun üçün binanın alınması və ştatın və orada işləyəcək adamların maaşının verilməsi Azərbaycan hökumətində bir neçə milyon dollara başa gələcək hər il və Turan agentliyinin analitikləri burada sual edirlər ki, bu vəsaiti görəsən Qarabağla bağlı lobbiçilik səylərinə yönəltmək olardımı? Zərdüş bəy, sizin fikrinizi bilmək istərdim. Yəni, əgər lobbiçiliyin burada təqiqətən ciddi rolu varsa və o dediyiniz müqəddəs inək olmaq üçün pul xərcləmək gərəkdirsə, bu bəzi deputatlar bu fikirləri söyləyiblər, xüsusilə Əli Hüseynov, onda Azərbaycan da bu işi görə bilməzmi? Yəni, Azərbaycan da bu imkanlardan istifadə edə bilməzmi? Və yaxud eləyirmi? Sizin fikrinizcə eləyirmi? Və eləyirsə, nə qədər keyfiyyətlə görülür bu iş?
90-cı illərin sonuna yaxın bir dənə uğursuz cəhd oldu. Vaxt elə rüşvət aldığına görə ifşa olunub Konqresdən qovulmuş bir adamı lobbiçi kimi bizim səfarətxana kirlədi və ermənilər onun kim olduğunu açdılar ki, bir yabaçı oldu və mətbuatlar xeyli qalmaqal yarandı. Ondan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ naminə nəsə eləyəcəyi mənim ağlıma yadıma gəlmir. Mən bilirəm ki, demək, hakim Zümrə, hakim ailə öz mövqeyindən güyləndirmək üçün həm Rusiyada, həm Avropada, həm Amerikada xeyli səxavətlə pul xərcləyiblər və bunun da səmərisi göz qabağındadır. Qaldı Azərbaycanın öz imicini yaxşılaşmaq üçün Amerikada hansısa böyük miqdarda pul xərcləməsi məsələsində, məncə ona bənzəyir ki, hansısa bir keyfiyyətsiz məhsulu satmaq üçün böyük pul vəsaiti məsrəfi qoyasan ortaya. O növədə o məhsulun özünü yaxşılaşmaq lazımdır. Azərbaycan dövlətinin özünü yaxşılaşmaq lazımdır. O zaman imic öz-özə yaranır. Azərbaycanda qanunların ailəsinə hörmət etmək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarına hörmət etmək lazımdır. Azərbaycan insanının məişətinin, rifahının yaxşılaşmasına çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan haqqında danışanda xaricilər dodaqların büzməsinə, sifətlərə ikə dolu bir təbəssüm yaranmasın. Bir hörmətlə yanaşsınlar. Avropada istənilən demokratik ölkəyə hörmət edirlər. Kişiliyindən, böyüklükdən asılı olmayaraq. Onlar da iradəsini ortaya qoyur, öz hüquqları müdafiə edir. Bizim BMT nizaməsinə təsbit edilmiş hüquqlarımızı belə tanımaq istəmirlər. Bu da ona görədir ki, bizim özümüz özümüzə hörmət etmirik. Təəssüf ki, hökumətimiz xalqa hökumə hörmət eləmir, xalq öz dövlətinə hörmət eləmir. Boğazdan yuxarı nə qədər desəniz mənasız, gürültülü sözlər deyə bilərik. Amma hörmət yalnız və yalnız əməllə ölçülür. Bu əməl isə heç demokratik meyarlara uyğun deyil.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy, söylədiyiniz fikirlər üçün və Erkin bəy, sizcə yəni hansı imkanlar mövcuddur ki, Azərbaycan hökuməti də onlardan istifadə edə bilər və edirmi kifayət qədər?
İmkanlar çoxdur. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, bizdə görünür, bir tək hökumətdə deyil, bütün cəmiyyətdə yanlış gözləntilər var və bir xeyli sahələrdə də bacarıqsızlıqlar. Yanlış gözləntilərdən birisi odur ki, məsələn, biz haqlı olduğumuza o dərəcədə inanırıq ki, başqalarını haqlı olduğumuza inandırmağa artıq vaxt sərf etməyə çalışmırıq. Başqaları bizim haqlı olduğumuzu bilməyə də bilər, bu bir. İkincisi, haqlı olmaq çox azdır. Gərək hələ haqlı görünə biləsən. Yəni, burada da yəni, bu artıq təqdimat məsələsidir. Biz özümüzü necə təqdim edirik? Və Zərdüş bəyin bu ölkənin imici haqqında söylədiklərinə mən də qatılıram. Çox doğru. Yəni, ola bilsən, sən haqlısan. Bu həm məişətdə belədir, həm siyasətdə belədir. Haqlı ola bilərsən, amma əgər sən özünü təqdim edə bilməmisənsə və yaxud özünü təqdim edərkən çox kobud bir belə deyək də mesaj verici səhvlər buraxmısansa, o zaman sənin haqqını deyək ki, dəstəkləməyə və yaxud qorumağa başqalarında həvəs oyanmaya bilər. Yəni bu will formation deyirlər də bunu. Yəni iradə formalaşma mexanizmlərində həvəs problemi çox vacibdir. Xüsusilə siyasət kimi və xüsusilə də beynəlxalq siyasət kimi məsələlərdə. Ona görə bizdə baxmayaraq ki, maddi imkanlar xeyli çoxdur. Biz suveren ölkə kimi də bütün deyək ki, üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də bu məsələləri qaldıra bilərik, amma etmirik. Mən bunu bu haqda həm hüquqi baxımdan da demişəm dəfələrlə, məsələn, niyə biz beynəlxalq məhkəmə mexanizmlərindən istifadə etmirik. İstər Avropa Şurası çərçivə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində dövlətlər arası şikayətlər baxımından, istər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin advisor opinion deyirlər ona, məşvərət rəyinin alınması baxımından. Heç olmasa cəhd də. Yəni, biz yenə deyirəm, öncədən özümüzə başqalarının adından mənfi cavab veririk. Sonra da düşünürük ki, yox, biz bunu müraciət etsək, kimsə bizə baxmaz. Yəni, biraz bu məsələdə xeyli dərəcədə yanlış gözləntilər, yanlış mövqelərə gətirib çıxarır və onların üzərinə də bir yanlış təqdimat gələndə xeyli dərəcədə uğursuz bir imic formalaşır bizdə, bir ölkə olaraq.
Və
Oktay Əsədov,
Oktay Əsədov parlamentin rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı olardı.
Millət vəkilləri komissiya yaradılmasını təklif edirdilər Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət etmək üçün və sonda Oktay Əsədov həmin təklifi dəstəklədi və bu öz fikirlərini də bildirdi bu məsələ ilə bağlı.
Oktay Əsədov, eşidək.
Bizim yadımıza gəlməlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Barack Obama 2010-cu ilin büdcəsini nümayəndələr palatası senata göndərəndə orada heç bir punktda Dağlıq Qarabağa yardım məsələsi yox idi. İyun ayında bu məsələni nümayəndələr palatasında qaldırdılar. Bu söhbətlər senatında büdcəsində yox idi, yalnız nümayəndələr palatasının büdcəsində var idi. Əgər sizin hamınızın yadınızdadırsa, bizim iki komitənin adından biz həm nümayəndələr palatasına, həm aşağı təsdiqat komitəsinə müraciətlər ünvanladıq. Bu məsələlər hələ qalmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, bu son günlər ərzində Nümayəndələr Palatası yeni büdcə verəndə 8 min milyon dollar Dağlıq Qarabağa ayırdı. Ermənistanın ayırları o işlərdir, öz daxili məsələlərdir. Amerika dövləti kimi istiqalını göstərə bilər. Ancaq biz ədalət təcəssümü saydığımız Amerika dövləti, mən inanıram ki, bu məsələyə axar kimi getməyəcək. Çünki hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyaraq onun başı üzərindən hətta hansı bir xəstəliyə görə də olsa maddi yardım göndərsə, o yalnız onun hökuməti üzərindən olmalıdır, onun dəstəyi altında olmalıdır. Ancaq bu eləmiyib, bu da o demək deyildi ki, hələ bu qərar qəbul olunub. Mən bir məsələni demək istəyirəm ki, bizim bəzi millət vəkilləri biz çox emosional danışdı, hamının ürəyimiz doludur, başa düşürük. Ancaq bundan da çox gözəl istifadə edirlər. Sırf ki, Amerikanda olan erməni diasporası, erməni komitəsi Amerika qəzetində çox böyük məktublar yazır. Mən bir iki onların statlarını götürdüm. Onların çox sağ ol məktubları kongresmenlərin adına. Məsələn, adları burada. Adam Şif, Mark Kirkus, Steve Rotman, Jason, hamısının adına minnətdarlıq məktubu yazdı. Məktubun əsas məqsədi nədir? Çox sağ olun ki, siz iki erməni dövlətinə yardım elədiniz. Bütün Amerikan qulağını eşitdirirlər ki, iki erməni dövlət var. Söhbət o 8 milyondan getmir. Söhbət o 8 milyonun mənəvi cəhətindən gedir ki, bunlar bu məsələlər artıq insanların beyninə gəlmiş Amerikada başlayır. Hər şey belə başlayır. Biz buna öz etirazımızı bildirməliyik. Bu məsələ iki dənə nümayəndələr palatasıyla senat birləşdi. Birləşəndən sonra razılaşma komissiyası çıxartdı məsələlər ortaya. Çıxartdılar bunu da. Ən əsası da odur ki, diqqətlə nəyə oxusasız, o razılaşma komissiyası nə yazır? Yazır ki, Azərbaycana ayrılmış 22 milyon üçün Amerika departamenti cavabdə olmalıdır ki, onlar bu 22 milyonu müharibəyə istifadə eləməyəcəklər. Ermənilərə 8 milyon verirlər, Dağlıq Qarabağ qanunsuz yox. 41 milyon verirlər, heç nə deyil. Azərbaycana ayrılan 22 milyona şərt qoyur razılaşma komitəsi ki, bu mütləq Kozdep buna qarant durmalıdır ki, əyərləri Azərbaycan verir 22 milyon deyilməli ki, bu müharibə üçün ya Dağlıq Qarabağ istifadə olunmayacaq. Yəni, burada heç bir ədalət prinsipi yoxdur. Biz hamımız bilirik, başa düşürük ki, Amerika kongresmenləri içərisində çox ermənipərəst qüvvələr var, işçilər, birlikləri var. Bizim ki, bəzən götürüb bəzi məsələləri dövlət əhəmiyyət məsələləri qoyub başqa məsələlərə keçmirlər. Ona görə də biz bu müraciət eləyəndə biz Amerika dövlətinə qarşı müraciət eləmirik. Mən hesab edirəm ki, biz belə bir komissiya yaratmalıyıq. Bu komissiya həm ayrıca kongresə müraciət eləməlidir. Və mən çox istəyərdim ki, və mən çox inanıram ki, inanmaq istəyirəm ki, Amerikanın yeni prezidenti, hansı ki bu yaxınlarda Nobel premiyası alındı sülh işinə görə, cənab Obamaya da müraciət qəbul edəyək parlament adından və öz inamımızı bildirək ki, Azərbaycana qarşı bu haqsızlıq olmayacaq, Dağlıq Qarabağ ayrılan yardım məsələsi onun tərəfinə saxlanacaq.
Bu Oktay Əsədov idi, parlamentin spikeri və o belə həm tənqidlərini, həm təkliflərini səsləndirdi bu çıxışında və bir sıra, yəni bir tərəfdən də bu parlamentin rəsmi mövqeyi sayılır, eləmi?
Yox, spikerin söylədiyi parlamentin rəsmi mövqeyi deyil. Amma əvvəla bu komissiya məsələsi mənə aydın olmadı. Mən belə başa düşdüm ki, bu komissiya sırf redaktor sayağı bir komissiya olasıymış. Yaxud hər halda təqdimatda belə səsləndi ki, komissiya müraciət eləsin. Yəni, bu belə çıxır ki, Qarabağ məsələsində məşğul olacaq bir qurum deyil. Sadəcə bu konkret bu məsələyə etiraz verə biləcək bir nəsə bir qurumdur və yaxud bir komissiyadır, hər nədir. Hər halda bu aydın olmadı. Amma o məsələdə yenə mən əvvəlki şəhərimə qayıtmaq istəyirəm. Yanlış təsəvvürlər və yanlış gözləntilər. Baxın, necə gilə ilə parlamentin sədri Amerikanın büdcə dəyişikliklərindən bağlı bir ifadə sözləndi. Çünki bizim sistemdə bu təsəvvür ediləməz. Necə? Yəni, prezidentin təqdim etdiyi büdcə layihəsində parlament şərt qoyur, razılaşdırma komissiyası yaradır, onun dəyişdiyi maddələrin arasına əlavə bir şərtlər də qoyur, maddələri dəyişir, məbləğləri dəyişir. Bizim halda bu mümkün deyil, bizim indiki siyasi gerçəkləyəmizə. Çünki bizdə bu yanaşmayla biz Amerikanı qavraya bilməyəcəyik. Amerikada, bəli, prioritetlər var. Prioritetlər müxtəlif maddə, büdcə maddələri arasında yayımlanıb və onların arasında bir bazarlaşma gedir. Buna görə bu çox vacib bir siyasi bazarlaşmadan söhbət gedir. Bu qeyri-qanuni lobbiçilik anlamına gəlmir bu. Ona görə də, məsələn, iki palata arasında razılaşdırma komissiyası və hökumətin təklif etdiyi büdcə planına dair əlavə şərtlərin qoşulması Amerika konstitusiya mexanizminin tam legitim bir formatıdır. Aydındır ki, bizim xoşumuza gəlmir konkret ondan çıxarılan nəticə. Amma bunu anlamaq vacib. Bunu anlamaq nə üçün vacib? Amerikalıdakı, yəni konkret olaraq Amerikadakı siyasi iradənin formalaşması üçün təsir edə biləcək mexanizmlərin daha doğru təsəvvür etməmiz üçün. Çünki biz elə bilirik ki, məsələn, Obama və yaxud Amerikanın hər hansı bir başqa prezidenti bizdəki kimi öz iradəsini yeridə bilir parlamentə və yaxud mediaya. Yox belə bir şey. Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin. Onun edə biləndə də çox incə yollarla edə bilirlər. Ona görə siyasi iradənin formalaşması üçün hökumətlər arası münasibətlər hər nə qədər vacibdirsə bir o qədər də yetərsizdir. Daha vacib olan o siyasi iradəni formalaşdıran siyasi sifarişi, Amerikanın içində siyasi sifarişi formalaşdıran qurumlarla işləmək, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, fondlarla, seçicilər birlikləri ilə, icmalarla. Bax, o mən deyək ki, çox vaxtı nümunə kimi və gilə ünvanı kimi göstərdiyimiz Amerika ermənilərinin lobbisi elə o cür işləyir. İcma şəkilində, QHT formalarında, fondlar birləşməsində. Onlar gedib, deyək ki, axirin, deyək ki, qapılarını döyüb növbədə gözləmirlər və prezidentin xahişini qəbuluna yazılmırlar ki, siyasi hakimiyyətdə olan iradənin formalaşması mexanizmini də aydın təsəvvür etmək lazımdır. Öz təsəvvürlərimizlə Amerikanı biz qavraya bilmirik. Çünki biz elə bilirik ki, Amerikada elə bizdəki kimi.
Və son 2 dəqiqə qalıb, mən Zərdüş bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim ki, Zərdüş bəy də deyəsən artıq ayrılıb bizdən. Hər halda, yəni, problem təfəkkür və təfəkkür və yanaşma tərzindədir. Erkin bəy, siz...
Yalnız onda deyil, amma xeyir dəcədən. Eyni zamanda da onda, bəli.
eyni zamanda oradadır. Və amma eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda son illərdə bir neçə belə şəbəkə yaradılıb və orada da məhz icma şəklində iş görmək üçün ABŞ-Azərbaycanlıları şəbəkəsi və s. bu cür təşkilatlar məhz kongresmenlə aşağıdan iş aparmaq.
Bəli, o hələ yeni yaranıb və indi ümid edirik ki, illər hər il ötdükcə daha uğurlu bir davranış modelləri sərgiləyə biləcəklər. Bu çox uzun zaman ala biləcək bir prosesdir və yenidən demokratik ölkələrdə iradə formalaşması aşağıdan başlayır. Ona görə də davamlı çalışmaq lazımdır. Məhz o ölkənin içində, buradan ölkələr arası münsiyyət və yaxud bəyanatlar formasında deyil, o ölkədə olan şəbəkələr vasitəsilə etmək lazımdır. Çünki Amerika hökuməti, Amerika Kongresi məhz öz seçicilərin demək ki, siyasi sifarişlərindən asılıdır. Başqa ölkələrin hansısa bir mənafilərini nəzərə alacaq dərəcədə hər nə qədər bir xarici siyasət üçün vacib olsa da, daha vacib olan ölkələrin özlərinin seçicilərin rəyidir.
Və əziz dinləyicilər, bir saat belə başa çatdı. Biz bu ötən bir saat ərzində Azərbaycan parlamenti ABŞ kongresinə qarşı Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən yardımlara bu il xüsusi yanaşmanın səbəbi nədir? Bu sual ətrafında söhbət edirdik. Növbəti saatda isə mövzumuz tanınmayan hökumət olacaq. Bələdiyyələrin yaradılmasından 10 il keçir və biz bələdiyyə üzrə ekspertlər Vüqar Tofiqli və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılovla söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.